สวัสดีครับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือห้องที่ปรึกษาที่เราไว้วางใจแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกหัวใจด้วยนะครับและแน่นอนนี่คือ The Coach ห้องที่ปรึกษาครับวันนี้ The Coach ของเราครับมากับท่านรองผอท่านรองผอ.มีความห่วงใยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้พัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับนะฮะเลยเน้นที่อยากจะคุยเรื่องของ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพให้ชัดเจนเพื่อที่เป็นประโยชน์แก่ตัวรองผอ.เองแล้วก็คุณครูที่ต้องอยู่ในระบบที่ได้ดูรายการของเราด้วยนะครับต้องต้อนรับนะฮะอาจารย์โก๋ครับนะฮะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึงนะฮะคุณสุวัฒนาวงศ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
คร
ับเป็นโก๋นะครับวันนี้จะได้คุยนะครับกับโค้ชของเรานะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาการศึกษานะครับที่รับรองว่าตอบเรื่องนี้ได้อย่างดีแน่นอนนะครับต้อนรับนะฮะครูใหญ่ผอ.วิเชียรชัยบังสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอาละอาจารย์โก๋ครับมีเวลา20นาทีในการคุยกันจะโก๋พร้อมไหมฮะ
พร้อมครับ
ครูใหญ่พร้อมนะฮะ
พร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มปรึกษาครูใหญ่กันครับ
ครับผมครับครูใหญ่
คำแรก
ครับผมวันนี้มีประเด็นเรื่อง PLC ครับ
ครับ
จะเรียนถามครูใหญ
่
ประเด็นที่1ครับอยากจะถามครูใหญ่ว่า PLC ที่มีคุณภาพเราเป็นยังไงรวมถึงเราจะสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพหรือว่า PLC นะครับให้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างไร
ขออนุญาตนะฮะถามอาจารย์โก๋ก่อนนิดนึงความรู้จักกันเบื้องต้นนิดนึงอาจารย์โก๋รู้จัก PLC นานยังครับ
รู้จัก PLC มาได้สักระยะแล้วครับ
อ
ันพอสมควรแต่ไม่ทราบรายละเอียดข้างในว่าเป็นอย่างไร
ดีเลยฮะงั้นผมถามความประทับใจแบบคนมองผ่านๆก่อน PLC และในฐานะที่เราเป็นบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพของการเรียนการศึกษาไทยมองเห็น PLC เอาแค่วันนี้ฮะแล้วรู้สึกว่ามันมีข้อดีหรือมีความประทับใจกับ PLC ยังไงบ้าง
ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ครับเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ยังไม่เห็นความสำคัญของ PLC มากนักแต่พอได้ลองเข้ามาศึกษาในระยะแรกนะครับก็เห็นว่ามันมีความสำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้คนที่ได้รับกระบวนการ PLC เนี่ยได้สะท้อนคิดแล้วก็เกิดเป็นการทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในทางที่ดีขึ้นก็เลยมีความสนใจครับกับกระบวนการที่เราจะจัด PLC ใช่ครับ
เพราะวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนนั่งดูไปด้วยกันเราจะเรียนรู้ PLC ไปด้วยกันเนาะ
ใช่ครับ
โอเคงั้นผมขออนุญาตครับส่งคำถามนี้กลับไปที่ครูใหญ่นะครับ PLC ที่มีคุณภาพคุณเป็นอย่างไรนะครับตามคำถามนี้ถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาหน่อยครับ
ก็กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่วิธีการเนี่ยยังตามไม่ทันที่กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนไปเพราะว่าบริบทโลกมันเปลี่ยนไปได้เห็นได้ชัดมากๆแล้วด้วยกระบวนการศึกษาแบบเดิมที่ไม่เท่าทันกระบวนทัศน์ก็เท่าทันบริบทใหม่เนี่ยเราสร้างผู้เรียนให้เท่าทันบริบทไม่ได้ไงเป้าหมายสำคัญที่สุดของการทำ PLC ขึ้นมาก็เพื่อให้เราสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้งอกงามแล้วก็สามารถดำรงอยู่ให้เท่าทันกับบริบทได้อันนี้คือหัวใจของเขาหมายถึงว่าเป้าหมายสำคัญของการมี PLC แสดงว่าถ้าเราทำวง PLC แล้วไปไม่ถึงตรงนี้ก็เรายังไปไม่ถึง PLC ที่มีคุณภาพแต่แน่นอนเบื้องต้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยกระบวนการ PLC คือกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงครูเปลี่ยนแปลงอยู่ 3-4 เรื่องเรื่องแรกคือเปลี่ยนความเข้าใจความเข้าใจต่อความรู้ความเข้าใจต่อผู้เรียนความเข้าใจต่อบริบทความเข้าใจต่อสมองอะไรต่างๆนะครับอย่างที่2คือเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนทักษะคือเปลี่ยนวิธีการที่จัดการเรียนรู้จากแค่บอกสอนก็กลายเป็นกระบวนการเป็นผู้สร้างกระบวนการ
ครับ
แล้วก็ที่3ก็คือเปลี่ยนตัวจิตวิญญาณตัวทัศนคติของครูที่มีต่อผู้เรียนเป็นแบบใหม่เขาไม่ใช่กล่องบรรจุความรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปไกลสุดของการเปลี่ยนครูก็คือเปลี่ยนจิตสำนึกตัวเองเปลี่ยนให้ตัวเองสามารถที่จะดำรงอยู่เป็นครูที่มีคุณภาพแล้วก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอันนี้คือเป้าคือลักษณะของ PLC ที่มีคุณภาพควรจะสะท้อนถึงเป้าหมายแบบนั้นด้วยที่และลักษณะของการ How ลักษณะ PLC ที่มีคุณภาพในเชิงของการต้องทำอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีโครงสร้างมีวัฒนธรรมเพื่อจะทำให้ PLC นั้นมันยังดำรงอยู่ไปอย่างเป็นวิถีปกติเพราะการเปลี่ยนแปลงครูเนี่ยเราทำครั้งเดียวไม่สำเร็จ2วันก็ไม่สำเร็จ แต่ตราบใดที่ครูยังอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ผ่าน PLC เนี่ยมันจะหมุนวนให้ครูเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเองนอกจากมีโครงสร้างมีวัฒนธรรมแล้วนะครับยังต้องมีกระบวนการมีกระบวนการที่ดีในการทำแต่ละครั้งนะครับมีกระบวนการที่จะมีการเตรียมสภาวะจิตการมีกระบวนการที่จะทำให้การพูดคุยถึงปัญหาหรือเป้าหมายหรือวิธีการต่างๆนั้นมันบรรลุผลต้องเป็นกระบวนการที่ดีแล้วก็ต้องมีทักษะต้องฝึกฝนให้ครูมีทักษะด้วยถ้าลำพังมีกระบวนการแต่ครูไม่มีทักษะครูฟังแบบลึกไม่เป็นครูเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นครูไม่สามารถที่จะไดอะล็อกเพื่อเชื่อมต่อครูไม่สามารถที่จะรีเฟคชั่นหรือทนต่อรีเฟคชั่นได้พวกนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่เราจะนำมาพูดปัญหาที่จะนำมาพูดต้องเป็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติต้องเป็นเป้าหมายจากการปฏิบัติไม่ใช่อ่านหนังสือมาพูดคุยกันนะครับผมเรียกสิ่งนี้ว่าคือมันเป็นปัญหาที่มาจากการปฏิบัติเป็นข้อค้นพบจากการปฏิบัติแล้วมาต่อยอดเรียนรู้ดูดกลืนความเข้าใจของกันและกันเพื่อต่อยอดเป็นความเข้าใจที่สูงขึ้นเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ผมไล่เลียงให้เห็นว่า PLC ที่มีคุณภาพมันต้องเริ่มมองจากเป้าหมายของ PLC มาสู่โครงสร้างของ PLC มาสู่ทักษะทาง PLC มาสู่กระบวนการของ PLC ครับ
นะฮะงั้นคุณครูเองก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ากระบวนการ PLC ด้วยเมื่อกี้เห็นครูใหญ่พูดว่าเตรียมทั้งเรื่องของสภาวะจิตเตรียมทั้งเรื่องของรายละเอียดที่จะมาคุยกันด้วย
ถูกครับ
นะฮะจึงจะได้เกิดเป็น PLC ที่มีคุณภาพจริง
ๆแต่เป้าหมายสำคัญมากอย่างที่ผมพูดถึงถ้าเราไม่ยึดโยง PLC กับเป้าหมายว่าต้องไปถึงผู้เรียนนะแสดงว่าเราจะ PLC กันเพื่อจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้แล้วก็เป้าหมายรองมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงครูใน4เรื่องที่ว่านะครับ
นะฮะโอเคเป็นไงฮะอาจารย์โกครับ
ชัดเจนครับ
อ่ะชัดเจนนะครับงั้นเราไปต่อขานเวลาให้อาจารย์โกนิดนึงครับเหลืออีกประมาณ13นาทีกว่าๆครับคำถามต่อไปครับอาจารย์โกครับถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูใหญ่ครับ
ก็ในฐานะที่ผมเองเพิ่งเข้าสู่สายบริหารครับ
ครับ
โรงเรียนแบบนี
้
ก็แล้วก็ได้เพิ่งมาขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทีนี้อยากทราบครับในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเองจำเป็นจะต้องมีทักษะอย่างไรบ้างที่จะจัดกระบวนการ PLC เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับตัวเองแล้วก็รวมถึงเพื่อนผู้บริหารที่กำลังเข้าสู่หรือสนใจที่อยากจะขับเคลื่อน PLC ครับ
ในมุมของผู้บริหารนะฮะ PLC กับผู้บริหารต้องเตรียมตัวอย่างไรครับครูใหญ่ครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาหน่อยครับ
ก็ทักษะทั้งหลายที่ครูควรจะเป็นตอนเข้าวง PLC ผู้บริหารเราควรจะเป็นก่อนอย่างเช่นทักษะการฟังทักษะการได้หรอกการสนทนา
ครับ
ทักษะการสะท้อนคิดแล้วก็มีที่แตกต่างกันไปอีกสำหรับในฐานะผู้บริหารเราเป็นกระบวนการเราไม่ใช่ผู้สอนในวง PLC เนี่ยฟาเนี่ยคือกระบวนการคือผู้ออกแบบเพราะเราก็ต้องดีไซน์เราดีไซน์อะไรบ้างได้เราดีไซน์ตัวสภาพบรรยากาศเพื่อให้ครูเขาอยากเข้าดีไซน์กระบวนการเพื่อให้สั้นกระชับและได้ผลดีไซน์กิจกรรมดีไซน์ขั้นตอนเราสามารถทำได้หมดเลยครับหน้าที่ของฝ่าคือการดีไซน์เพราะบางอย่างที่ครูเคยเข้ามาประชุมวิธีการประชุมเริ่มต้นโน้นนั้นนี่พวกนี้สร้างคติความเชื่อบางอย่างขึ้นมาสร้างกรอบคิดบางอย่างขึ้นมาเพราะการที่เรามาเป็นฝ่าเพื่อจะเปลี่ยนจากการประชุมธรรมดาเป็นวง PLC เป็นวงแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดีไซน์ใหม่อันนั้นเป็นหน้าที่เราแล้วทุกครั้งที่เราดีไซน์เนี่ยถ้าดีไซน์มันออกมาดีคนที่เข้าไปสู่กระบวนการก็จะได้ผลอย่างที่เราอยากได้อย่าลืมว่าข้อนี้คือความเป็น facilitator หรือเป็นกระบวนการของวง PLC นะครับ
แอบอยากรู้เลยว่าปัจจุบันนี้ในวงการครูเองหรือผู้บริหารเองอะฮะถ้าสมมติมีแรงบันดาลใจเริ่มต้นเนี่ยดูรายการเราแต่ยังไม่รู้จัก PLC เลยจะไปหาความรู้เริ่มจากตรงไหนดีฮะครูใหญ่ครับ
ก็อาจจะต้องอ่านก่อนเนาะง่ายที่สุดอ่านก่อนแล้วอันที่สองก็คือต้องมาฝึกต้องมีที่ฝึกซึ่งมีที่ฝึกเยอะมากเลยครับฝึกความเป็น facilitator เนี่ยครับแต่อย่าลืมว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต้องรู้เท่าทันด้วยนะความเป็นผู้บริหารเนี่ยมันมี power over อยู่ทุกครั้งที่เราเข้าไปนั่งในวงเนี่ยโดย position ของเราเนี่ยมันคือ power overมันทำให้ครูเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยความจริงไม่กล้าเปิดเผยความผิดพลาดไม่กล้าแชร์อย่างแท้จริงนะครับ ถ้าเราสลายตัวสิ่งนี้ได้ต้องผ่านการฝึกฝนเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้เป็นฟาแปลว่าความเป็นฟาเนี่ยจะเปลี่ยนจาก power over เป็น power sharing ได้นะเพราะพลังตัวนี้เราก็ต้องเท่าทันด้วยขณะที่เรากำลังตัดสินกำลังสรุปกำลังจะบอกสอนเนี่ยเราต้องหยุดตรงนั้นไว้ทำจนในวงนั้นรู้สึกได้ว่าอ๋อหลายครั้งแล้วพอไม่ใช้หรือรองที่ไปทำเนี่ยไม่ได้ใช้ power over เราคือคู่ที่เท่าเทียมกันรับฟังกันด้วยความเคารพ PLC ที่มีคุณภาพจะตามมา
เป็นไงครับ
มีคำถามสืบเนื่องเลยครับ
ได้เลยฮะอาจารย์โกครับนะฮะเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้ง10นาทีกว่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูใหญ่ต่อครับ
ครูใหญ่พูดมาเมื่อสักครู่ครับพูดถึงเรื่องของผู้บริหารต้องมีทักษะเรื่องของฟานะครับผมเองก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ตรงนี
้ครับ
ทำหน้าที่ในการเป็นฟานะครับก็ทำมาสักประมาณต้องบอกว่าไม่กี่ครั้งนะครับทีนี้ก็อยากจะทราบรายละเอียดครับว่าคนที่ทำหน้าที่ฟาจะต้องมีลักษณะท่าทีรวมถึงมีหน้าที่อย่างไรบ้างในวง PLC ครับ
อันนี้ในฐานะผู้บริหารเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะว่ามันมีคำว่า power over อยู่ด้วยถ้ามันจะกลมกล่อมมันจะต้องเป็นอย่างไรดีนะฮะถามครูใหญ่กลับไปครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาครับ
คือฟาไม่ใช่นักสรุปไม่ใช่นักบอกนักสอนแล้วก็ฟามีหน้าที่กระจายการมีส่วนร่วมฟามีหน้าที่ทำให้เกิด power sharing ก็คือทุกคนมีความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในการที่จะให้ข้อมูลฟามีหน้าที่ประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของคนในวงและนี่เรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็การแสดงออกถึงความเคารพต่อความเห็นเราต้องทำเป็นเหมือนกับแบบเพื่อให้วงนั้นได้ซึมซับว่าการเคารพต่อความเห็นเนี่ยเป็นยังไงเราต้องเป็นต้นแบบเราจะเป็นแบบเพื่อจะให้ครูทั้งหลายได้ซึมซับคำว่าเคารพในวง PLC ครับพอไล่เรียงมาก็จะมีเรื่องการไม่ใช่นักสรุปใช่ไหมครับการไม่ใช่นักบอกนักสอนการกระจายการมีส่วนร่วมการประคับครองอารมณ์ของวงใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงสุดท้ายก็คือการเป็นแบบแห่งความเคารพในวงพอเราเป็นแบบแห่งความเคารพเนี่ยภาษากายภาษาสายตาเราจะออกมาด้วยความเคารพแล้วทุกคนจะรับรู้ได้หมดเลยครับ
จริงๆก็เหมือนกับการให้เกียรติด้วย
ถูกครับ
ซึ่งกันและกันนะครับเคารพ
นี่เป็นฐานใหญ่ของวง PC เลยนะครับคือความเคารพ respecting
เมื่อเคารพหรือให้เกียรติกันมันก็จะไม่มีความรู้สึกถึง power over ถูกต้อง
ถูกครับใช่เราจะเท่ากันเราจะรู้สึกว่าเท่ากัน
ซึ่งมันค่อนข้างยากมากเลยครับ
ยากมากไหมครับผู้ใหญ่ครับผม
เพราะว่าเหมือนถ้าในประสบการณ์นะครับก็จะมีการแซฟเกิดขึ้นในวง
อ
าจจะไม่ได้ออกทางวาจาครับผู้ใหญ
่
ออกในลักษณะ
ออกทาง
ท่าทาง
หรือแชทลับที่เขาพิมพ์เข้ามาแล้วก็คุยก
ัน ก็ทำให้อยากจะถามผู้ใหญ่ต่อเลยครับว
่
าถ้าเกิดการแซฟกันในวงเงี้ยคร
ับ
เราจะจัดการยังไงดี
เพราะว่าเราเป็นฟาเราจะเห็นปฏิกิริยาแล้วเราพยายามจะประคองทุกคนแต่โอ้โหประคองตัวเองที่เห็นปฏิกิริยาก็ยากด้วย
ใช่เลยครับผู้ใหญ่ครับ
ผู้ใหญ่ครับ
เราชี้จุดใหม่สิครับ
เ
ราให้ความสนใจกับอะไรเช่นสมมติว่าเรารู้ว่าปฏิกิริยาของการแซฟเกิดขึ้นเราก็หันเหความสนใจมนุษย์หันเหความสนใจได้ง่ายอยู่แล้วครับเราก็มีพอยต์อื่นขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนสนใจเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ละไปถูกไหมครับเราก็พูดถึงประเด็นโน้นแทนอันนี้เรียกการหันเหความสนใจแต่สำหรับตัวคนที่เป็นฟาหรือเป็นพอเองเวลาเข้าไปอยู่ในวงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ power over มันออกใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องฝึกฝนคือเราต้องตระหนักรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆครับหมายถึงว่าเรามีสติกลับมารู้อยู่เรื่อยๆมันจะทำให้ตัว power over ซึ่งมันออกมาจากสมองส่วนกลางมันออกแบบอัตโนมัติมันหยุดครับถ้าเรารู้ตัวมันจะหยุดเมื่อมันออกมาก็หยุดแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณครูก็ค่อยๆซึมซับว่าพอกำลังควบคุมได้แล้วกำลังควบคุม power over ได้แล้วเมื่อมาอยู่ในวงพอไม่ตัดสินพอรับฟังพอไม่บอกไม่สอนพอประคับประคองทุกคนให้อยู่ในวงให้มีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ได้ขุ่นหมอง
แอบอยากรู้เลยว่าที่อาจารย์โกพูดถึงเรื่องแซฟเนี่ยครับคือส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรฮะที่จะเกิดขึ้นในวง
าจจะด้วยความที่ในวงยังไม่คุ้นเคยคุ้นชินกับกระบวนการแบบนี
้
ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเมื่อมาเจอในสภาวะที่ดูเหมือนมีความเงียบสงบมีความผ่อนคลายคุณครูก็จะรู้สึกไม่คุ้นชินแล้วก็อาจจะแสดงในลักษณะท่าทีที่สงสัยอย่างเงี้ยครับออกมาก็เลยทำให้มันในความสงสัยที่คุณครูสงสัยนั้นมันก็มีความทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สำเร็จในวงนี้ครับใช่ครับก็อาจจะมีในมุมนี้ที่สะท้อนให้ตัวฟาเองนะครับอย่างที่พี่ใหญ่บอกต้องอาศัยการที่เราต้องรู้ตัวว่าเรากำลังประคับประคองวงรวมถึงถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่เริ่มผิดประเด็นแล้วหรือเกิดการแซบขึ้นเราต้องใช้เทคนิคที่ครูใหญ่ว่าคือการเบี่ยงประเด็นช่วยในประเด็นนี้ได้
จนโกผมแอบอยากรู้เลยว่าไอ้คำว่าสำเร็จนะคือมันประเมินจากอะไรครับการที่คำว่าสำเร็จ
ถ้า PLC ที่มีคุณภาพหรือดีพอครับจะเกิดการที่ทำให้ผู้เข้าร่วมวงครับอยากจะเข้าร่วมในครั้งต่อๆไปหรือต้องได้อะไรบางอย่างออกจากวงในครั้งนั้นครับนี่ก็เป็นเหมือนเมนหลักที่เรารู้สึกว่าถ้าหากผู้เข้าร่วมวงไม่แฮปปี้ขณะที่อยู่ในวงก็อาจจะทำให้ไม่สามารถดึงผู้เข้าร่วมวงอยากจะเข้าสู่ในครั้งใหม่ได
้ครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช่แล้วครับในการ PLC แต่ละครั้งก็ทำให้คนกลับออกไปด้วยหยิบอะไรสักอย่างออกไปใช้ได้แล้วก็อยากกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะมีความหมายต่อเขาแต่ว่าเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี่ผมก็เห็นธรรมชาติข้อหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าคนเนี่ยแม้อยากจะอยู่รวมกันอยากจะร่วมกลุ่มกันอยากจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็จริงแต่ในทีก็จะมีการแข่งขันอยู่ด้วยไอ้ภาวะแข่งขันมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันก็เลยจะเกิดภาวะแซบแบบไม่รู้ตัวอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าเราเป็นฝ่าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เพ่งสายตาไปที่นั่นเราไม่ได้เพ่งความสนใจไปที่นั่นเราก็ละออกไปสนใจสิ่งอื่นในสิ่งที่เป็นสำคัญของคุณค่าหลักเช่นการรวมกลุ่มกันการค้นหาหนทางเพื่อจะให้ผู้เรียนได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเราก็ละสิ่งนั้นไป
ซึ่งความเมื่อที่ครูใหญ่คือ PLC ที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องมีข้อสรุปเนาะในบางอย่าง
ทุกคนจะมีข้อสรุปขึ้นในตัวเอง
ไม่ต้องมาว่าทุกคนสรุปร่วมกันว่าอย่างงู้นอย่างนี้คือทุกคนจะได้แล้ว
อันนี้คือ power over แล้วครับ
นะฮะโอเคอาจารย์โกเคลียร์ไหมฮะ
เคลียร์ครับ
เพราะว่าของอาจารย์โกเหลืออีก2นาทีกว่าๆท่านเองนะฮะมีคำถามต่อไปเนาะ
ครับผม
ถ้ามีครับปรึกษาครูใหญ่ต่อครับ
ก็ในประเด็นต่อไปครับเราทราบแล้วว่าใน PLC อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นทีนี้อยากจะทราบข้อระมัดระวังครับครูใหญ่เราต้องมีข้อระมัดระวังอะไรบ้างที่อยากให้เกิดขึ้นในวง PLC
เออในมุมฝั่งตรงข้ามที่ไม่ควรเกิดอ่ะใน PLC คืออะไรครูใหญ่ครับให้คำปรึกษาครับ
เมื่อกี้เราคุยเรื่องระวังเรื่อง power over นะครับ
ครับ
ระวังเรื่องการแซบใช่ไหมครับ
ครับ
อีกอันหนึ่งเอาง่ายๆเลยเวลาเข้าวง PLC เราต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงนั้นเป็นข้อตกลงที่จะไม่ทำให้รบกวนวง PLC เช่นไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ออกไปเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอย่างเงี้ยครับข้อตกลงง่ายๆพวกนี้มันทำให้ทุกคนยังอยู่ในวง PLC และมันเริ่มต้นจากการที่เขาทำตามข้อตกลงนั้นแปลว่าเขาเคารพต่อทุกคนแล้วข้อระวังข้อแรกก็คือระวังอะไรก็ตามที่จะเป็นสิ่งรบกวนวงตัดวงจรสิ่งนั้นออก อย่างอื่นเราเข้าใจแล้วตอนนี้ก็เหลือเฝ้าระวังว่าอะไรบ้างที่จะรบกวนวงเราก็มาทำข้อตกลงกันว่าไม่ให้ทำในสิ่งเหล่านั้น
โอเคนะครับเคลียร์นะ
เคลียร์ครับเคลียร
์ยังมีคำถามอีกไหมฮะ
ก็สุดท้ายครับมี
โอเคคำถามสุดท้ายกับ1นาทีนิดๆที่เหลือตรงนี้ครับปรึกษาครูใหญ่ครับ
ก็อยากให้ครูใหญ่ให้ข้อแนะนำครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่
ม
ว่านอกเหนือจากที่ครูใหญ่ได้ให้ข้อแนะนำมาแล้วครูใหญ่มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมครับ
สำหรับมือใหม่นะอันนี้วงเล็บว่ามือใหม่นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาลึกๆที่อาจจะเจอกันอีกเรื่อย
ๆ
มือใหม่ตั้งต้นครับนะหรือมีคำแนะนำอะไรครับครูใหญ่เกี่ยวกับ PLC ถ้าพร้อมแล้วครูใหญ่ให้คำปรึกษาครับ
ก็ทำเป็นไม่รู้ครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำเป็นรู้เราจะเหมือนเม่นเม่นจะพองเข็มขึ้นมาทิ่มแทงคนอื่นพอเราทำเป็นไม่รู้เราน้อมเข้าไว้แล้วปล่อยให้ธรรมชาติของคนที่รู้ทั้งหลายได้คุยกันเราประคับประคองและชื่นชมผู้ที่รู้กำลังคุยกันอยู่ ทำลักษณะเนี้ยเราจะสบายใจด้วยครับแล้ววงก็จะไปได้ด้วย
บรรยากาศในวงจะดี
ครับ
โดยเฉพาะคนที่เป็นฝาถ้าเข้าใจเอาอันนี้ไปเริ่มต้นก่อนเลย
ครับ
จะง่ายสำหรับวง PLC ที่จะทำเป็นไงฮะตันโก
เคลียร์ครับเคลียร์ครับ
เคลียร์นะครับผมนะแล้วก็หมดเวลาของตันโกพอดีด้วยนะครับวันนี้ผมว่าคนที่รู้ผ่านแล้วก็กำลังสนใจวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจเริ่มต้นไปละแล้วก็วิธีการที่เริ่มต้นได้ดีง่ายมากๆนะฮะวันนี้ขอบคุณจันโกที่มาคุยกันครับ
ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับ
ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ PLC ที่มีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงบทบาทของผู้บริหารครับว่าจะต้องมีทักษะฟาอย่างไรในการทำหน้าที่จะทำยังไงให้วงนั้นเกิด power sharingก็จะนำสิ่งที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพต่อไปครับ
ถ้าจะทำ PLC ให้มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องเปลี่ยนจาก power over เป็น power sharing ให้ได้แล้วก็ให้ครูทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปัญญาปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมเพื่อจะหาข้อสรุปแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
This is Thai PBS Podcast View the world via the voice.